ከመይተምሲኡ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ፈረንሳ መዘኖም ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን መበል 75 ዝኽሪ ዲደይ መዓልቲ ጸላም እዋን ካልኣይ ውጊእ ዓለም ኣብ ዘኽበረሉ እዋን ገዳይም እቲ እዋን ብመንኣድ ነቲ ኣብ መወዳእትኡ ንናዚ ናብ ምስዓር ዘምርሖ መንፈስ ምትሕብባርን መሻርክቲ ሃገራትን ኣጉሊሆም ኣለው። ተወሳኺ ሪፖርት ካብ ምንያ
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ 9,000 ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተቐብርሉ ኣብ ኖርማንዲ መካነ መቓብር ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት መደረ ኣስሚዖም ኣለው። ናይ ፈረንሳይ መራሒ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ንፈረንሳ ነፃ ንምውፃእ ሂወቶም ዝሃቡን ዝተዋግኡን ዘለዎም ክብሪ ብምግላፅ እቲ ስርሒት መጻኢ ኤውሮጳን ዓለምን ዝቐየረ ኢሎም ኣለው። ማክሮን መደረኦም ብቋንቋ ፈረንሳ እዩ ነይሩ። ሓንሳብ ግን ብዝባኖም ንዝነበረ ሓደ ጉጅለ ገዳይም ብቋንቋ እንግሊዝ ከምዚ ኢሎም
We know what we owe to you veterans, our freedom. On behalf of my nation, I just want to say thank you.
ንዓኹም ንገዳይም ብዙሕ ዕዳ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ንናፅነትና ኣብ ክንዳና ዝኸፈልኩምዎ ነመስግነኩም ጥራሕ እየ ክብለኩም ዝደሊ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ኣብ ክንዲ ኣሕዋቶም ኣብ ክንዲ ሃገራቶም ንሓድነት ክብሉ ዝሞቱ ዝበልዎም ዘለዎም ክብሪ ገሊፆም ኣለው። ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ገዳይም ሓበን ሃገር ክብሪ ሪፐብሊክ ይኹም ክብሉ ብምፅዋዕ ካብ ማዕሙቕ ልብና ነመስግነኩም ኢሎሞም ኣለው። ትራምፕ ኣብቲ መደረኦም ብተወሳኺ ንምሕዝነትን ሽርክነትን እውን ኣብቲ በዓል ኣስሚሮም ተዛሪቦም ኣለው።
To all of our friends and partners, our cherished alliance was forged in the heat of battle, tested in the trials of war, and proven in the blessings of peace. Our bond is unbreakable.
ንኹሎም መሓዝትናን መሻርክትናን ብሽርክናና ኣዚናን ሕጎሲና። ሽርክናና ኣብ እዋን ጽዑቕን ፈታንን ኩናት እዩ ተመስሪቱ። ኣብ ዝተባረኸ እዋን ሰላም ከዓ ተረጋጊጹ። ጥምረትና ዘይብተኽ እዩ።
ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ንሓሙሽተ ገዳይም ናይ ፈረንሳ ናይ ክብሪ ሌጎን ሸሊሞሞም። ኣብቲ በዓል ልዕሊ ደርዘን መራሕቲ ዓለም ተረኺቦም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ፣ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜይ፣ ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ምስ ናይ ብሪጣንያ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ብምዃን ነቶም ንጀርመን ንምግጣም ብትብዓት ዝወፈሩ ናይቲ እዋን መንእሰያት ንኢዶሞም እዮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ካሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓይልታት ጥምረት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ካናዳን ካልኦትን ኣብ ተዓላት ንዝሞቱ ዘኪሮም 75 ዓመት ልክዕ ከምዛ ናይ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ጸረ ጀርመን ናዚ ኣስታት 2500 ወተሃደራት ኣሜሪካ ሞይቶም። ንሰራዊት ናዚ ጀርመን ካብ ፈረንሳ ንምውፃእ ኣብ ዝተኻየደ ፈላማይ ስርሒት ካብ ሓይልታት ጥምረት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብሓፈሽኡ ኣስታት 10,000 ወተሃደራት ሞይቶም እዮም።